Ek het die preekrooster opgestel en van my collega's gestuur, maar ek het, moet sê, ek het dit nie goed uitgewerk nie. Hulle het gepraat oor mooi plekke, stil plekke, heilige plekke. Ek moes praat oor lelike plekke en vreemde plekke. Het klink net nie reg nie. Iewers is iets skeef geloop, dink ek. Ek dink die pen het geglip. Want vreemde plekke is 'n ander vreemde ding om oor te praat. Vreemde plekke. Ek weet, baie keer dink jy, miskien, okay, het ek my nou op 'n vreemde plek bevind. Ek weet, my skoonpa wou nie vir ons daar in New York gaan oplaai nie, want hy was bang, hy gaan met die snelweg wat ingaan New York toe, gaan hy 'n verkeerde afrit vat, en dan gaan hy in Bronx land of eindig, en dan is op 'n vreemde plek waar hy glad nie wil wees nie. So, baie keer is vreemde plekke so iets dalk in 'n ou se lewe. So, want kyk, as een mens nou praat in die reeks oor hartsplekke, hartsplekke is seker die drie wat my collega's hanteer het. Nee, een hartsplek. Plek soos hierdie. Plek waar ek thuis is, waar ek veilig voel. My comfort zone. Dis een hartsplek. Dis my eie huis, dis my omgewing. Dis waar ek kies om te bly. Dis daai plek is my hartsplek. Of daai stil plek waarna toe jy gaan. Of het nou by die see is, waar jy iewers op 'n spesifieke plek gaan sit, of in jou huis, of in jou tuin. Daai plek waar jy gaan stil word. Dit word ook baie keer 'n heilige plek. Dit word 'n plek wat daar eintlik, en vir my lee heilig, onder andere ook, behalwe alles wat Henry so goed gesê het gisteraand, lee heilige plek ook daar waar een mens God momente, God oomblikke beleef. Daar waar God op 'n besondere manier vir jou ontmoet, en waar jy en hy kan wees. Dis al mooi plekke, maar vreemde plekke. Vreemde plekke. Dit wat nie bekend is dalk nie, nee, onbekende plek, of anders, of waar het ongemaklik is, of waar ek nie soos 'n vis in die water is nie, vreemde plek. Was jy al by sulke plekke? Ken jy sulke plekke? Sal jy soontoe gaan, of wil jy liewers in jou comfort zone sit, in die gemakzone? En hoe kom een mens baie keer op plekke wat eintlik ongemaklike plek vir jou is? Vraag wat ek nou nogal daaroor gehad het. Ek weet, een mens reis soms, en ek gaan later so 'n bietjie oor reis praat, om op 'n ander plek te kom, of 'n ander land te kan sien. Of een mens 'n bietjie kan uitbeweeg uit die onbekende uit. Maar hier sit nogal 'n klomp mense hierso. Ek wil nou nie die woord inkommers gebruik nie. Kom ek sê, wat van elders af, nou van Pretoria en Johannesburg en Kimberley en Bloemfontein en waar ook al. Steek net gauw vir my die hande op van ouens wat van 'n ander plek af hier naartoe gekom het. Sien, en nou wil ek die oud Mosselbaaiers nie blootstel nie. So, dis ons. En ek weet daar so by Kokanje en Nylstroom, waar my skoonpaale gaan aftreed, het hulle nogal hierdie ding gesê. Hulle het gesê, dis 'n vreemde plek waar jy aankom. As jy trek van jou bekende omgewing af, dis jou bekende werk, dis jou huis, dis waar jou vriende is, dis waar jou kerk is, daar is jou plek waar jy veilig is. En jy kom trek in 'n totaal vreemde plek, en soos hierdie, dis 'n ander klimaat, dis ander omstandighede, jy moet weer nuwe vriende maak, jy moet weer nuwe kerk vind, daar's 'n klomp ander sake, dan kan dit eintlik van die grootste stressors wees, eintlik in 'n mens se hele lewe. Ek weet, daar het hulle gesê, by Kokanje, al jou titels los jy daar by die hek as jy ingaan. En want hier is ons allemaal net, jy weet, Koos en Gerrie en wie ook al. En toe het my skoonpa hierdie ding gesê, hy sê, as jy trek na 'n plek toe waar jy nou heen gaan aftree, of waar jy nou lank gebly het en nou gaan jy na 'n ander plek toe, dan los jy jou geskiedenis agter. Daar waar jy belangrik was, daar waar mense jou geken het en gerespekteer het vir wie jy was, en dan kom die plek waarna jy toe kom, weet mense niks van jou nie. Hulle ken nie daai hele story van jou nie. Jy los eintlik jou story agter. En daarom word die plek waarna toe jy eintlik trek, word 'n vreemde plek. Want jy is vreemd vir ander mense. En dit is vreemd en jy begin eintlik weer 'n nuwe story. Op 'n manier is 'n vreemde plek iets daarvan. Jaap die Rand het 'n boek geskryf, hy noem het Ontluisterde Wêreld. En hy skryf hoe dat die Afrikaanse gemeenskap in 'n tyd van totale transformasie is in Suid-Afrika. Hy sê, en die wêreld wat vir ons bekend was, is nou nie meer bekend nie. Alles het verander. Wat reg was, is nou nie meer reg nie, wat hoe ons mense gewerk het in so aan, hoe ekonomie gewerk het, politiek gewerk het, hoe godsdienst gewerk het, het alles verander. Hy sê, dit is 'n ontluisterde wêreld, dit is 'n woord om eintlik te sê, 'n mens is soort van ontwrig, jy is ontsetel, jy is in 'n nuwe plek waar jy eintlik nie meer weet hoe nie. Dit is eintlik 'n vreemde, so jou eie land kan vir jou op 'n manier 'n vreemde plek word. Maar jy nie die verstaan wat alles gebeur nie. My swaar het so mense SMS of WhatsApp gestuur vandag, en hy skryf hier so, as ek so kyk na die barbaarse moorde in die Kaap en hier plaaslik in Leeuland, hy bly in Johannesburg, waar skoolkinders mekaar moor met messe, en ek sien dat ons GDP met 5% val die afgelope maand, en 60 vragdraande trokke die afgelope tyd gepetrolbom word, dan dink ek onwillekeurig aan iets wat hy ou vir my gesê het. Hy sê, dis asof ons in die eerste klas kajuite van die Titanic vaar, is dit 'n kwessie van tyd dat ons die ijsberg tref. Vreemde plek, hierdie bekende plek van ons. Miskien kan jy op 'n manier ook daarmee iets daarvan identifiseer. Daar's vreemde plekke vir gelowiges in die Ou Testament gewees, en daar's 2 vreemde plekke wat ek gaan noem van die Nuwe Testament. Paar van die Ou Testament wat ek graag wil noem, die eerste is 'n vreemde plek, laat ek dit net so sê, daar's 'n aanhaling van Neelis, waar hy sê, 'n groot deel van Israëlse geskiedenis is een van vreemde plekke. Dis 'n ervaring van ontseteling, onsekerheid en irrelevant wees. 'N groot deel van die hele Ou Testament is 'n vreemde plek. 'N groot deel is ek 'n reisverhale. Nee. Abraham reis, Josef reis, Jakob reis, David, nie, die volk gaan ballingskap toe. Dis 'n story van 'n reisverhaal. Hulle reis deur die woestyn, hulle reis na 'n ander plek. Hulle is die hele tyd eintlik ontsetel. Dis eintlik 'n story van vreemde plekke. Dit het my nogal geraak. Om te dink dat die wêreld is nie 'n plek waar mens noodwendig heeltemal settel en vir altyd veilig is nie. As 'n mens nou dink aan Abraham dus, dan kom die Here en sê vir hom, trek uit jou land uit, weg van jou mense af en van jou familie af, na die land wat ek vir jou sal aanwys. En dan sê hy, ek sê jou seën en jy moet tot 'n seën wees vir ander. So hy sê, nee, nie in jou veilige comfort zone is die gemakzone, in jou gemakzone nie. Trek. En dan ken ons die story van Abraham, nee, dit is die story van ene val en opstaan. Ek wonder, gaan die Here nou, hy die Here het sy beloftes gegee, maar hy maak het nie alles waar nie. Dit is die story van onsekerheid. Soos wat hy trek, wonder hy, is dit vir die plek? Dit is so vreemd. Hy praat mense aan 'n taal, en so aan, so dit word 'n onseker wêreld waarin Abraham geleef het. Die volgende is die story van Josef. Josef land in vreemde plekke. Hy land in die put, hy land in die tronk, hy land in Egypte, en uiteindelik kom hy met hierdie twee ongelooflike stories. Wanneer sy boeties by hom kom en hy uiteindelik sy hart oopmaak vir hulle, dan sê hy, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Hy land in Egypte, in 'n vreemde plek, met 'n soort roeping, wat weier is as net sy familiese. Daai vreemde plek word hy eintlik onderhoof van die hele land, en hy as gevolg van die openbarings wat God vir hom gegee het, red hy 'n hele Egiptiese volk, maar uiteindelik ook sy eie mense van die hongersnood en nood wat daar was. Want God het my voor julle uitgestuur na 'n vreemde plek toe om lewens te red. Julle, sê hy vir sy broers, en dis die einde van daai hele story van Josef se reisverhaal. Julle wil my kwaad aandoen deur my in 'n vreemde plek in 'n put te gooi, maar God wou daarmee goed doen. Dis nie 'n ongelooflik mooi story nie. Ek het ook gedink aan Jeremia. 'N groot deel van die Ou Testament se storie, 'n klomp van die boeke, profetiese boeke, en so aan, handel oor die ballingskap. Die ballingskap, daar is meer as een ballingskap gewees. Die eerste Assiriese ballingskap, en toe 580 voor Christus, was dit die Babyloniese ballingskap, waar die land flenters geskiet is, of flenters gemaak is, die stede vernietig is, en die volk weggevoer is na Babel toe. En wanneer hulle daar kom in Babel, dan sê hulle, maar wanneer gaan ons terug? En dan bly hulle vir 50 jaar in 'n vreemde land, onder daai beheer van daai mense, tot in 530 voor Christus. En dan skryf die profeet Jeremia vir hulle. En dan skryf hy baie interessante goed. Hy sê, bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid vir my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. En dan daai bekende woorde, ek wil vir julle toekoms gee, verwagting. Julle, nee, ons het baie keer al gedink, kan ek gou nog 'n keer hande sien? Hoeveel van julle het kinders, kleinkinders, broers en sissies, familielede, wat iewers elders in die buiteland bly? So 'n bietjie minder, maar nog geweldig baie, nee. En ons het al baie keer daaroor gepraat, daar is 'n term wat gebruik is oor die feit dat die Jode altyd op ander plekke is. Dit is gepraat van die Jode in verstrooiing. Die Jode in verstrooiing. En ons het al baie keer gesê, maar miskien is ons Afrikaanse gemeenskap ook 'n Afrikaanse gemeenskap in verstrooiing, wat in vreemde plekke land. En daar waar ons kom, moet ons dit doen. En daar waar jy kom bly, sê nou maar van elders al waar jy jou eintlike plek was, nou kom jy Mosselbaai, nou is jy op 'n plek waar jy die belange van die stad moet bevorder en moet bid vir hierdie dorp en hierdie plek, want hierdie belange is uiteindelik ook jou belange. Dan is daar Daniël, die hele storie van Daniël en Ester, is ook stories van vreemde plekke waar hulle geland het, ook in die ballingskap eintlik. En dan, God het vir hierdie vier jongmanne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is, en ook wysheid. En julle weet mos nou, die vier vriende land in die oond, en hy, Daniël, land in die leeukuil, 'n vreemde plek om te wees, nee. En daai vreemde plekke word die plekke wat die mens eintlik uitgedaag word, of hy uitgedaag is om steeds vir God te vertrou in die ergste omstandighede. So sien jy wat gebeur? Vreemde plekke word deel van die storie van die Godsvolk. Jy is nooit heeltemal net gesettel in daar waar jy is nie. God het die hele tyd my pad gestap met hierdie mense na plekke toe waar hulle nie noodwendig self gekies het om te wees nie, maar waarheen hy hulle soms ook gevat het. In die Nuwe Testament is daar ander mooi verhale oor vreemde plekke. En ek wil een van hulle lees, en dit is in Lukas 10, vreselik 'n mooi verhaal. En dit gaan daar oor dat Jesus nou al die disciples rondom hom saamgetrek het, en daar is 'n klomp mense, 72 eintlik 'n getal van al die gelowiges saam, en dan staan daar in Lukas 10 vers 1. En daarna het die Here die 72 ander aangewys, en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. En hy het hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou. Maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak skoene saamdra nie, en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woord wees vrede vir julle. Vrede vir hierdie huis. En as daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly. So nie sal dit na jou toe terugkom. Moenie van die een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis. Eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Hoorie julle, ons dink kerk gaan oorkom. Kom hiernatoe. En Christus het eintlik vir sy disippels geleer, kerk gaan eintlik oor gaan. Gaan. Ek stuur julle. Ek stuur julle na die dorpies en plekkies waarna toe ek van plan is om te gaan. Fyn woord hierdie. God is besig en hy het 'n plan en hy roep in ons. En miskien is daar iewers in jou 'n soort stem van die Heilige Gees wat jou bewus maak daarvan dat jy nie in jou comfort zone nie in Mosselbaai moes kom sit net om daar te sit en televisie kyk en jou eie lekker goeders te doen nie, maar bietjie ongemaklik te wees, en dat jy vandag iets van daai stem kan hoor gaan. Ek stuur jou na die winkel, na die vriendskappe, na die mense oor kan die straat, waarna toe ek van plan is om te gaan. En as jy daar kom, word deel van die kultuur daar, eet en drink en so aan, want dit is wat dit, as die mense in vreemde plekke kom, dan moet die mense ons altyd so 'n bietjie van hulle pizza eet, of van hulle geregte en so aan. Jy moet 'n bietjie aanpas by daai kultuur, word deel van die kultuur as jy eet en drink. En as jy in daai vreemde plek deel van daai kultuur word, join daai community met ander woorde. En as jy dit, as jy deel word daarvan, dan kan jy vir hulle help met genesing en met die koms van die koninkryk van God en met die vrede van God wat in mense se huise inkom. Dit is iets om oor te dink. Dit is die Nuwe Testament. Daarna het die Here 72 aangewys en hulle 2-2 uitgestuur na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Laaste opmerking is oor Paulus. Paulus is 'n ou wat net altyd besig was om na vreemde plekke toe te gaan. Hy het hierdie dryf in hom gehad om nie net op een plek te bly nie, maar om elke keer nuwe velde te gaan soek. En sy een groot dryf was om uiteindelik in Rome te eindig, want dit was vir hom die setel van die destydse onbekende wêreld. En hy het net die heeltyd en uiteindelik het hy in Rome geëindig en waarskynlik in Rome gesterf ook. Maar sy hele storie, wat 'n mens byvoorbeeld in Handelinge lees, is eintlik 'n reisverhaal. Henry het gisteraand gepraat van, ons is eintlik pelgrims, ons is op reis. En in hierdie reis, is daar sekere plekke wat heilige plekke is. Julle, as 'n mens daai woorde vat, en jy gaan kyk na Handelinge, en jy gaan kyk na hoe dat verskillende plekke waar hy was, Korinthe, Efese, Filippi, uiteindelik Rome, hoe dat daar sulke God moments was, oral waar hy gekom het. En die boek Handelinge sê, daai vreemde plekke is die plekke Want die boek Handelinge, ons is nou Pinkster besig, nie? Die boek Handelinge is 'n boek wat eintlik 'n boek oor die Heilige Gees is. Die Heilige Gees het soos vuur gekom wat 'n mens aanvuur. Die Heilige Gees het soos 'n wind gekom wat 'n mens in beweging kry. Na vreemde plekke toe laat vaar. Dis eintlik die betekenis van daai twee beelde wat gebruik word, vuur en wind. En dan wil die verhaal eintlik van Handelinge vir ons vertel hoe dat God deur sy Gees vir Paulus die heeltyd op vreemde plekke gebring het. En dat dit die plekke was waar hy God moments gehad het. God oomblikke. Weer het 2 weke terug gepraat oor Handelinge 16, Filippi en die vrou Lydia. Wat daar tot bekering gekom het, die tronkbewaarder van Filippi, toe Paulus hulle in die tronk is, 'n totaal vreemde plek, toe kom die tronkbewaarder van Filippi tot bekering. Goddelike oomblikke op vreemde plekke. Hier is 'n aanhaling van John Eldridge. Hy sê, "Security is not found in the absence of danger, but in the presence of Jesus." Ons wil die plekke kies wat vir ons veilig is. Daar waar ons die veiligste is, waar ons gemaklik is, waar dit vir ons 'n gemaksone is, waar dit vir ons lekker is, waar ons dit goed is vir ons. Het julle die storie van die Bybel gehoor oor vreemde plekke? Dwars deur die hele Bybel, van Abraham na Josef, na Dawid, kon ek ook nog gesê het, na die ballingskap, die hele tyd, Christus wat uitgaan na dorpies en plekke, Paulus wat, kom julle agter? Dis 'n reisstorie, dis 'n storie van God wat ons na plekke toe vat, waarheen hy op pad is, met ons, want ons fyn luister, wat is sy stem daaroor? Waarna toe stuur hy vir my en jou? Petrus het daarom 'n baie interessante ding gesê. Deurdat hy dit eintlik saamvat, Petrus skryf in 'n konteks waar die gelowiges baie vervolg word en geweldige lyding het en swaar kry, né? Dis 'n lelike plek vir gelowiges gewees in destydse wêreld. In daai lelike plek skryf Paulus vir hulle hierdie woorde van John Eldridge. Your security is not found in the absence of danger, but in the presence of Jesus. En dan sê hy, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Ons is nie om te settel daar wat dit nou altyd, ek skuis julle, ek is jammer dat ek dit so sê. Ek weet julle het kom settel in Mosselbaai. Julle het drome gehad oor Mosselbaai. Dit is nou so 'n lekker plek. Daai plek waar jy was, Sannie's Hof of Del Arrival of waar ook al, is nou nie meer dieselfde as wat jy hom geken het nie. Die dorp lyk anders, die bestuur van die dorp lyk anders, die paaie lyk anders. Jy het drome gedroom oor Mosselbaai, jy het hiernatoe gekom. Dis 'n veilige, mooi plek om te wees. En dis goed so. Maar daai bank waarin jy sit, daai stoel waarin jy gaan sit, jy moet nie te lank en te diep in hom sit nie. Jy moet 'n bietjie kan rondbeweeg. Daarna toe, na die plekkies toe, miskien is dit oor kan die straat, die huis van jou buurman waar jy, jy weet, nog nooit gaan klop het nie. Of agter jou. Jy bly dalk al 5 jaar in 'n plek en jy het nog nooit die mense langs jou ontmoet nie. Nee? Miskien is daar iewers iets waar die Gees jou net sê, hier is 'n plek wat vir jou 'n vreemde plek, wat jou uit jou gemaksone uitvat, uit jou comfortzone uit. Dis dalk waar ek jou wil hê. As ons nou wil vra, hoe prakties? Hoe werk hierdie ding van vreemde plekke nou prakties? Het ek vooral in so 'n paar goedjies gedink. Die eerste is reis. Nee, reis. daar's Augustinus was die eerste teoloog van Afrika. Augustinus. Jy kan gerus gaan lees oor Augustinus. Herman weet ek het sy biografie gelees, ongelooflik interessant. Sy storie. Hy was 'n rowwe ou uiteindelik in toe reis hy oor na Europa toe en daar het hy tot bekering gekom en so aan. En toe sy weer terug Afrika toe, ongelooflike mooi goed geskryf. Jy kan sy aanhalings goed gaan lees. Ek kon nie glo dat hy die volgende aanhaling gee nie. Hy sê, the world is a book, and those who do not travel, read only one page. Ek weet, toe ons hier in Mosselbaai net gekom het, het ons 'n bietjie rondgery. Jy weet, ons het gaan ontdek. En nou is ons in so 'n verskriklike comfort zone, nou gaan ons nie meer oral heen nie. Ons het selfs as predikant hel toe gegaan, gaan kyk hoe lyk dit daar, jy weet, en Rooiberg, verskillende plekke, passe gaan ry, goeders gaan kyk. Reis en gaan ontdek, maar gaan klop aan die deure waar jy kom, praat met die mense, want hierdie vreemde plekke is dalk die plek waar jy moet ingenooi word, as mense jou innooi, vir wie jy dan moet sê, vrede vir hierdie huis. Daai ontmoetingsplekke op vreemde plekke kan die mooiste plekke word wat jy ooit besoek het. En nie net oor die natuur nie, maar oor die goddelike oomblikke wat jy daar beleef. Ek het hierdie gewys, ek dink die 16de Desember, want ek het die voorreg gehad om Turkye toe te gaan. En in Turkye klomp vreemde plekke besoek, maar was ongelooflik om agter te kom hoe dit op die voetspore van Paulus in die sewe gemeentes en so aan te kom. Maar toe daar het ons Efese besoek en toe naby Efese Izmir en toe die aand in Izmir het ons lekker uitgeëet en toe het ons die aand gaan stap. Ons het so langs die see gestap, is prachtig daar. En toe kom ons by so 'n plek, so 'n monument. En ons staan daar en daar's 'n juffrou van George in ons groep. En sy organise ons so van kort tot lank. Julle kan dink waar ek gestaan. En soos het ons nou daar staan vir die foto, weet, lag ons nou, maar jy hoort nou daar, en jy moet nou daar, jy weet, in ons groot sport. En so staan ons toe vir die foto. En die volgende oomblik toe kom daar twee Iraniese meisies by. Sarah en Neda. Hulle werk daar, die ene is 'n fisioterapeut en die ander ene gee Engels. En Sarah en Neda sê toe nie, maar hierdie is te 'n lekker party. Die ouens lag so lekker, ons wil ook deel van die foto wees. Kom staan hulle as 'n deel van die foto, ons lag lekker saam en so voort. En toe begin ons gesels met Sarah en Neda na die tyd. Julle sal nou sien, ek was die ou gewees wat toe my, want sy wil toe die foto's hê, en toe ek het nou op my foon, toe ek haar nommer gekry, ons het my baie uitgehaal oor ek haar nommer gekry het, want toe ek het nou met WhatsApp van gestuur, maar so het ons nou begin gesels, nee. En die wonderlike ding is, sy het as 'n moslim groot geword in Iran, en toe vertel sy vir ons, sy is eintlik soekend na Jesus, en sy sê toe, maar ons vraag toe nou maar, hoekom het dit so gebeur? Sy sê, want dat groot dinge in haar lewe gebeur, groot gesinsomstandighede, en sy het geroep na Jesus om te help, en hy het gehelp. Sy sê, en hier was sy nou, en iets meer is, het sy gaan soek na haar kerk, en sy is actually nou vanavond, het sy gekom van die kerk af, want sy is soekend na Jesus. En so gesels ons daai aand, ek kry hoendervleis as ek het vir julle vertel, daai aand gesels ons met haar en die predikant Anton Lou van George se vrou is met haar in gesprek nog steeds na die tyd ook. En ons gesels met haar, en sy is net so bly om met ons deel van ons te wees en so aan. En daai aand, daar gebeur toe daar 'n groot ding. Ek het vandag met haar gesels op WhatsApp. Vra hoe gaan dit en is sy nog okay en so aan. En toe sê sy vir my hierdie woorde, in your message, please mention that I gave my heart to Jesus after that meeting. Then I gave my heart to Jesus after that meeting. Jy sien nie, 'n vreemde plek, uit jou comfort zone, mense wat jy innooi, daai kan die moment wees, wat die goddelike oomblik is, waar God die koneksies maak. Wanneer jy luister na sy stem, en jy weet, dat jy nie in hierdie wêreld is, net terwille van jouself nie. Of jy moet net 'n bietjie waar jy is, dalk kuier in ander gemeenskappe, dalk is dit wat van jou gevra word, in ander gemeenskappe. Ek onthou, dat ons 'n uitreik Mosambiek toe gehad het, van Rodekrans gemeente af, en ek kan onthou, hoe dat die in Beira, daai Beira was nog al flenters van die oorlog, en ek kan onthou die mense se blydskap oor die Jesus film my ongelooflik aangegryp het. Maar dit was 'n effort om in Beira te kom. Ek onthou hoe dat ons in 1990 was ek saam met 'n groep na Brasilië toe op 'n sending uitreik om te gaan kyk hoe dat hulle daar so werk en so aan. En voordat ons gegaan het, het ons saamgekom in Kaapstad. Ons het 2 dae vroeger gekom en ons in Kaapstad het hulle besluit, omdat ons in 'n totale ander kultuur gaan ingaan, met 'n ander taal, ander mense, gaan hulle ons in Kaapstad vir 2 dae, by gesinne wat ons nie aan gewoond is nie, gaan hulle ons na toe stuur. Ek het by het leerling gesin gaan bly, vir 2 dae, daar naby Stellenbosch, ek dink dit was naby Elsies rivier, en in die omstandighede het ons eintlik so vriende geword, saam met hulle geëet, saam met hulle deel van die opset geword. Ek kan nog onthou wat dit vir my beteken het. Ek onthou toe ek 'n student was op Potchefstroom, op die pik, het ons Sondag sendingwerk gaan doen. En wat hulle gedoen het daai tyd, in Potch, is dat, as jy uitgaan, ek het een verantwoordelikheid gekry om met 1 gesinnetjie te gaan werk. Ek het vir 2 jaar lank, elke Sondag, na 1 gesin toe gegaan. Ek is ingenooi in hulle huis, hulle het altyd vir my iets reg gehad, het my gastvry ontvang, ek het later saam met die Bybel oopgemaak, ek het van hulle geleer, hulle het van my geleer. Ek het uit my comfort zone uitgegaan, maar dit het vir my net so baie beteken, wat ek hoop, dat het miskien vir hulle ook so beteken. Weet julle nie, ek kom in die binnelandse sake, om huwelike te registreer, en ek ontmoet daar 'n vrou, sy is baie vriendelik, haar naam is Hazel Mpulela. En Hazel, en ek moet mens my baie huwelike gaan registreer, begin al, jy weet, mekaar goed ken en so aan. Toe Edward Weston oorlede is, en hy begrawe word, hy was 'n begrafnisondernemer ook, onder andere, Edward Weston. Toe sien ek hulle 2, die 2 mense van die binnelandse sake, sien ek hier in ons kerk. En ek wonder toe, jy weet daar oor, ek praat toe na die tyd in die Klipkerk met hulle, en toe vertel hulle my, wat sy verhouding hulle en Edward met mekaar gehad het. Want Edward het die registraties van sterftes daar gaan doen, en so het hulle mekaar as vriende leer ken. En sy sê, ek was ongelooflik lief vir Edward. En sy vertel tekste wat hulle oor en weer gestuur het deur sy leidingsproses, en hoe sy vir hom gebid het, en hoe sy na sy huis toe gegaan het om daar vir hom te bid, en hoe dat Edward, lang voordat hy nou so siek was, by hulle aan huis gekom het, en 'n pad met hulle gestap het, uit die comfort zone, in vreemde plekke, met die dood geconnect, maar ook in hulle persoonlike levens, die bereidheid om 'n extra tree te gee, na 'n vreemde plek toe, sy na hom toe, hy na haar toe, maar die liefde wat daar tussen daai mense was, het vir my hoop gegee. Vreemde plekke, waarheen die Here mens baie keer stuur. Ek wil afsluit met 2-3 goedjies. Die eerste is, ek wil 'n lied speel vir julle van Stef Bos. Stef Bos kom uit Nederland. Hy het groot geword eintlik as 'n kind van 'n predikant, maar self by 'n plek waar hy eintlik nie kon glo nie. Waar hy sê, ek is agnostikus, ek weet nie, kan nie eintlik glo nie. En hy gaan in Soweto in, en hy kom by 'n kerkie in Soweto waar hy ontvang word. En hierdie ding tref hom so in Soweto, dat hy hierdie liedjie skryf. En jy kan hoor, hy sê, ek glo maar ek weet nog nie wie nie, en ek weet nog nie hoe nie. Maar in die lied gaan jylle hoor, wat 'n ongelooflike trefkrag die vreemde plek in Soweto vir hom gehad het. Kom ons luister daarna.
Zondag in Soweto, de stad is stil en niemand werkt. Ik sta met 60 mensen in een kamer, 4x4, het is een kerk. Ik zie ze bidden en ze dansen, en ze geven mij het woord en ik zeg, dit is de eerste keer dat ik in iets geloof. Ik geloof, vraag niet in wat, maar ik geloof in deze. Ik geloof, vraag niet in wie, maar ik geloof wat ik hier zie. Ik geloof in wat ik zie. Mijn huiskleur is het uniform van de oude orde. Vrijheid en gelijkheid zijn een wet geworden. Maar hier zie je nog de sporen van de blinde hart. De tijden zijn veranderd en voor sommigen te laat. Maar ik zie ze binnen en ze dansen en zij geven mij het woord. Ik zeg, dit is de eerste keer dat ik in iets geloof. Ik geloof. Vraag niet in wat, maar ik geloof in deze dag. Ik geloof. Vraag niet in wie, maar ik geloof wat ik nu zie.
Dankie. Julle kan by die huis verder gaan luister, soek as julle wil. Hy sê hierdie woorde, hy sê, toe hy daar kom, het hulle gebid, en hulle het gedans, en hulle het my die woord gegee. En dit is die eerste keer dat ek glo. 'N vreemde plek kan soms die plek wees waar God 'n heilige moment is, sy teenwoordigheid, sy genade, sy vergifnis vir 'n mens gee soos nog nooit nie. So wat moet ons hier uitneem? Miskien dat jy en ek fijn genoeg ingestel sal wees vir die gees van God, om nie net altyd in die comfort zone te bly nie, in die gemakzone nie, maar 'n bietjie op 'n plek te kom waar God eindelijk vir ons effens verder vat, miskien na bekende mense toe, miskien na familie toe, dan miskien, soos ek gesê het, vriende oor kan die pad, of miskien mense wat jy lank al ken, soos iemand wat in jou huis werk, by wie se huis jy nog nooit was nie. Miskien is dit 'n plek om te gaan. Miskien op 'n vreemde plek, waar jy gaan reis en waar jy gaan kom, om op 'n manier net mense te leer ken, en die genade van Christus, want hy is na elke dorp en plek op pad, en hy wil ons soontoe vat. Kom ons bid saam. Here, help my en help ons om fyn genoeg na u te luister, wanneer u ons na vreemde plekke vat, plekke wat baie keer ongemaklik is, wat van ons waag moet vra, wat van ons 'n stap vra iewers heen. Wil u ons asseblief help, Here, om dit te kan doen, wanneer u dit vir ons op die hart lê. Ons vra dit in u naam. Amen. Ek gaan voordat Perry 'n lied sing, gaan ek vir julle vra om net op te staan. Net op te staan, daar waar jy is. En julle moet baie mooi luister, regs is regs en links is links. Nee? So, ek gaan vir julle vra om daar waar jy staan, soort van gemaklik in jou skoene te wees, en in jou lyf, gemaklik. En dan gaan ek jou vra om, wanneer ek sê nou, dan net een tree na regs te gee. Dink nou waar is regs? Anders te gaan jy op 'n vreemde plek links kom. Ek wil hê jy moet net die gevoel kry van die ongemaklikheid om net een tree te gee weg. En dan dink jy in jou gedagtes aan 'n plek, 'n vreemde plek, 'n buite jou gewone plek, waar die Here eintlik vir jou wil laat staan. So, as jy gereed is, ek hoop jy gaan allemaal vandag party ouens teen ander ouens vas, as jy nie beweeg nie. So, allemaal moet dan regs beweeg, as ek sê, nou. En dan maak jy jou oor toe, en dan praat jy met die Here, oor daai vreemde plek, waarna toe hy vir jou stuur.